it comes with warm cellar. Come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh gets scorned. So bad, make it feel like you ain't one to be. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Αθήνας. Είμαστε και πάλι μαζί σας μετά από απουσία 2 εβδομάδων. Στα μικρόφωνα είναι ο Νίκος Λαβανσιώτης και ο Κώστας Νικολός. Στον ήχο είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Η εκπομπή μας επανέρχεται δρυμύτερη και εν ώψη των εξελίξεων που θα μεσολαβήσουν το επόμενο διάστημα. Έχουμε μπροστά μας την απεργία. Θα είναι το πρώτο μας θέμα. Έχουμε διάφορες εξελίξεις και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία των γεγονότων και γι' αυτό θα έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής και μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μίλια.
Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο θέμα μιλώντας για κάτι πάρα πολύ θετικό και ελπιδοφόρο, την ίδρυση ενός νέου σωματείου μέσα στις συνθήκες αυτές τις πολύ δύσκολες τις οποίες διανύουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο πλέον κατάλληλος και βρίσκεται δίπλα μου στα αριστερά, είναι ο Νίκος ο Λαβανσιώτης.
Καλησπέρα για μένα.
Θα μιλήσουμε γιατί οι εξελίξεις, όπως είπαμε, είναι ραγδαίες και σίγουρα μπορεί κανείς να υποδέχεται με πολύ έτσι, μεγάλη αισιοδοξία κάποιες δυναμικές κινήσεις, οι οποίες έχουν και αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση.
Σίγουρα η ίδρυση ενός σωματείου είναι μια ελπίδα για όλους τους εργαζόμενους και στην εταιρεία που ιδρύσαμε και γενικότερα στον κλάδο, όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Οποιοδήποτε τέτοιες κινήσεις στην οργάνωση του αγώνα είναι βήματα προς τα εμπρός.
Και ρυχνόμαστε κατευθείαν στα βαθιά και εν ώψη της απεργίας, όπου επικρατεί ένα βρασμός για πάρα πολλούς λόγους. Γιώργο, χτες είχε συνεδρίαση το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Τι εξελίξεις έχουμε?
Εντάξει, προφανώς ήταν αναμενόμενο μετά από την συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, όπου είναι γνωστό σε όλους σχεδόν τους εργαζόμενους πλέον ότι έχει ανακοινωθεί η απεργία για τις 28 του Νοέμβρη. Μετά από μια συνεδρίαση, να το πούμε έτσι, φιέστας του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπου πλέον ας πούμε, κάθε όριο ξετσιποσιάς, ας πούμε, και να το πούμε έτσι...
Ήταν μια παροδία.
Παροδία και... Ένας ας πούμε, μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος, αν παρακολουθούσε και η κυβέρνηση προφανώς αυτή τη συνεδρίαση, θα χαιρόταν πολύ για αυτούς τους εκλεγμένους που έχει και στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι η απόφαση αυτή που πάρθηκε για τις 28 του Νοέμβρη, προφανώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας αυτό είχε ως θέμα να συζητήσει και τίποτα άλλο, και πέρα βέβαια και από το περιεχόμενο, είναι μια εξέλιξη η οποία προέκυψε κάτω από τη μεγάλη πίεση που διαμορφώθηκε από τις απεργιακές αποφάσεις εκατοντάδων συνδικάτων, σωματείων, πρωτοβάθμιων δηλαδή σωματείων σε όλη την Ελλάδα, δεκάδων ομοσποδιών και εργατικών κέντρων. Και μάλιστα σωματείων και εργατικών κέντρων που δεν συσπυρώνονται στο πάμε όλα.
Εδώ συσπυρώνονται και στη ΓΕΣΕ. Ορισμένα από αυτά τα
οποία. Όλα είναι μέλη της ΓΕΣΕ.
Για πρώτη φορά όμως ήταν ορισμένα που.
Όλα είναι μέλη της ΓΕΣΕ και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας εδώ πάρα πολλά, τα οποία είχαν πάρει απόφαση έτσι κι αλλιώς για τις 14 του Νοέμβρη, ναι, και για τις 8 πιο πριν που ήταν ακόμα περισσότερα. Όλα ήταν μέλη της ΓΕΣΕ και έτσι κι αλλιώς γι' αυτό διαμορφώθηκε και η πίεση προς τη ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Προφανώς υπάρχουν πολλά σωματεία πρωτοβάθμια που το προηγούμενο διάστημα είχαν υιοθετήσει μια άλλη γραμμή, μια άλλη κατεύθυνση, όμως κάτω από την ίδια την πίεση και της ανάγκης, δηλαδή να αντιδράσει η εργατική τάξη απέναντι στα μέτρα που έρχονται αλλά και αυτά που ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με τη στήριξη βέβαια και των κομμάτων που ψήφισαν τα μνημόνια κτλ. Όπως και που συμμετείχαν στις προηγούμενες κυβερνήσεις, διαμορφώθηκε αυτό το κλίμα. Έχει μια αξία να πούμε ότι μέσα στη συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ φάνηκε ότι η πρόθεση ήταν να μην πάρθει απόφαση για απεργία. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίας που είχε γίνει στη ΓΕΣΕΟ, που είχε ανοιχτά αρνηθεί να πάρθει απόφαση για απεργία στους 8 Νοέμβρη, που μέχρι τότε είχαν πάρει αποφάσεις πάλι ομοσπονδίες, σωματεία, πρωτοβάθμια και εργατικά κέντρα, λέγοντας ότι περιμένουμε το Eurogroup, τέλος πάντων δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο που είναι σε διαδικασίες ξανά διαπραγματεύσεων και συζητήσεων η κυβέρνηση, ας πούμε, και τα λοιπά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΔΝ και τα λοιπά, να πάμε σε απεργία. Τώρα ανακάλυψαν το μεγάλο θέμα του προϋπολογισμού και βρήκαν αφορμή δηλαδή να πάρουν απόφαση για τις 28, για να μην καταρχήν έχει επιτυχία η απεργία στις 14. Ήταν φανερό. Μιλάμε δηλαδή για μια κλιμάκωση όσον αφορά τον ρόλο που παίζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια, όπου είναι στη δύναμη και στη γραμμή, βασικά να το πούμε έτσι, στη γραμμή, την κατεύθυνση στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής, της γραμμής δηλαδή που λέει ότι το κύριο είναι η ανάπτυξη της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Και φαίνεται ότι κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια να υπονομεύσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Και μάλιστα να υπονομεύσουν την ενότητα, τη μαζική συμμετοχή, όσον αφορά την αντίδραση απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας.
Απέναντι τώρα σε αυτή την διαρκή υπονόμευση, η οποία, όπως είπες και εσύ τώρα, έχει ξεκάθαρο στόχο να αποδυναμώσει, να αποκλιμακώσει την απεργία, τη συσπήρωση των εργαζομένων κτλ. Οι ταξικές δυνάμεις που συμμετέχουν εκεί πέρα, πώς απαντάμε? Ποιος είναι ο σχεδιασμός?
Η πρώτη κουβέντα που υπόθηκε από τους εκπροσώπους των ταξικών δυνάμεων μετά τη συνεδρίαση της ΓΕΣΕ ήταν ότι απεργία θα γίνει και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Προφανώς δεν υποτάσσουμε εμείς το ζήτημα της ημερομηνίας στο περιεχόμενο που θέλουμε να έχει αυτή η απεργία, που προφανώς είναι και πολιτικό περιεχόμενο, αφορά δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει μαζική, μαχητική, ενωτική, αποφασιστική απάντηση της εργατικής τάξης απέναντι στο σύνολο της πολιτικής που εφαρμόζεται σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν. Δηλαδή, προφανώς το βασικό και κύριο είναι το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση του νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου πλέον, όπου μπαίνει σε εφαρμογή. Το ζήτημα της κατάργησης του ένφια, της μεγάλης φορολιστίας δηλαδή που δέχεται σήμερα ο λαός, η εργατική τάξη. Και το κρίσιμο ζήτημα που σήμερα πρέπει να μπουν μπροστά όλοι οι εργαζόμενοι, όσον αφορά την επέκταση των ανατολικών αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων σε όλη την Ελλάδα, τη συμμετοχή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και αλλού, στα Βαλκάνια, όπου θέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους, σοβαρό κίνδυνο, διαμορφώνει την χώρα μας ως ένα στόχο νατοϊκό για να εξυπηρετεί τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα μεγάλα υπεραλιστικά κέντρα, τους μονοπωλιακούς ομίλους που σήμερα μπλέκονται στα ζητήματα της ενέργειας, ας πούμε, κτλ. Αυτό το χαρακτήρα και το περιεχόμενο θέλαμε να πάρει η απεργία και θα τον πάρει. Αυτό υπόθηκε από τις ταξικές δυνάμεις και εμείς θα οργανώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις 28 του μήνα πραγματικά να δοθεί αυτό το μήνυμα.
Πάντως η ανακοίνωση της ΓΕΣΕ έλεγε ότι έχει στόχο η απεργία στις 28. Δεν είναι έτσι τυχαία. Δεν ξέρω αν διάβασα την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ που έλεγε ότι έχει στόχο και δεν είναι έτσι τυχαία σαν αυτές που προκαλούν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΜ.
Εντάξει, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχει στόχο μια απεργία που αποφασίζεται ακόμα και από αυτές τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Το ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός ο στόχος. Καταρχήν ο στόχος είναι να προβάλλει την ανάγκη να υπάρξει μια άλλη μορφή διαχείρισης της ίδιας κατάστασης, της ίδιας πολιτικής, της ίδιας εξουσίας, η οποία σήμερα επιβάλλει την άγρια εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, επιβάλλει την ακόμα φθηνότερη εργατική δύναμη, δηλαδή όπως τον κλάδο μας, όπου παραμένουν όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι σήμερα εφαρμόζονται κατά κόρον από τους ξενοδόχους, τους ομίλους στον τουρισμό, περί ελαστικών μορφών απασχόλησης, δουλεμπορικών γραφείων. Είχαμε και θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, τα είπαμε αυτά. Έτσι. Και είχε βέβαια ως στόχο να προβάλλει την στήριξη στην ανάπτυξη, την καπιταλιστική, λέμε εμείς, που στόχο έχει όλα αυτά τα υπόλοιπα. Την κερδοφορία των ομίλων. Το είπε ανοιχτά και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ και σε συνέντευξη που έδωσε μετά.
Είναι ξεκάθαρο. Είναι κοινωνικοί σύμμαχοι όλοι αυτοί.
Και μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε, νομίζω την επόμενη μέρα ακριβώς, στον Real, νομίζω, ο πρόεδρος, ο Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, αυτό είπε. Ότι η απεργία έχει πολιτικό περιεχόμενο. Ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν μια άλλη μορφή διαχείρισης, γιατί αυτό το μείγμα, η συνταγή αυτή που σήμερα, ας πούμε, χειρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν οδηγεί τέλος πάντων σε αυτό που θέλουμε κτλ.
Πιστεύεις ότι ταρακουνήθηκαν μετά από τις διεργασίες συνδικάτων να κινητοποιηθούν στις 14 του μήνα τόσο μαζικά, ώστε μια απεργία θέλουν να την υπονομεύσουν έτσι?
Περισσότερο ταρακουνήθηκαν όχι τόσο από τις αποφάσεις οι οποίες παίξαν κρίσιμο ρόλο, ταρακουνήθηκαν από το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών. Από το πλαίσιο των ετοιμάτων, από τις ανακοινώσεις που βγήκαν από τα σωματεία, έτσι, που αναφέρανε αυτά τα ζητήματα
και εργατικά κέντρα
σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά συνολικά, ας πούμε, του κεφαλαίου. Από αυτό ταρακουνήθηκαν και το επιβεβαιώνεται μάλλον αυτό από την τοποθέτηση του, νομίζω, του Προέδρου πάλι ήταν της ΓΕΣΕ, ότι δεν μπορεί η ΓΕΣΕ να αποφασίζει απεργίες οι οποίες ανακοινώνονται από το ριζοσπάστη. Και ότι τα κόμματα πρέπει να τελειώσουν και να βγουν έξω από τα συνδικάτα. Έτσι. Προφανώς έχει στόχο τη γραμμή, το περιεχόμενο, αυτό που μέχρι τώρα είχε υιοθετηθεί. Και γι' αυτό αποφάσισαν να μην στηρίξουν, να μην πάρουν δηλαδή για την ίδια μέρα απόφαση για απεργία, για να υπονομευτεί αυτό το περιεχόμενο. Ανεξάρτητα το αν εμπλέκεται σήμερα σε αυτή τη φάση με στόχο βέβαια από την ίδια τη ΓΕΣΕ, ας πούμε, και την κυβέρνηση, το ΚΚΕ.
Είναι ξεκάθαρη και πάγια η τακτική τους για απεργίες χωρίς απεργούς και χωρίς το βασικό, το οποίο είναι το περιεχόμενο της εκάστοτε απεργίας. Θέλουν ανώδυνες φιέστες, όπως έχουν συνηθίσει άλλωστε τόσα χρόνια. Ωστόσο, να ρωτήσω κάτι άλλο για την στάση και των υπόλοιπων δυνάμεων και μέσα στη συνεδρίαση του εργατικού κέντρου. Δηλαδή, ακούστηκαν πράγματα, π.χ. από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αναποτελεσματικοί οι αγώνες, οι απεργίες, ότι χρειάζονται και καλά άλλες μορφές. Οι άλλες δυνάμεις τι είπανε, Γιώργο?
Αυτό που έχει αξία να πούμε είναι ότι στη συνεδρία της ΓΕΣΕ, καταρχήν, όλες οι δυνάμεις αυτές πλην της ΔΑΣ, της παράδειγμα δηλαδή, που εκφράζει τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στο Συμβούλιο της ΓΕΣΕ και στα υπόλοιπα εργατικά κέντρα και στα σωματεία, συμφώνησαν στην ίδια γραμμή. Με τη μόνη, τέλος πάντων, διαφοροποίηση του Βασιλόπουλου, της ομάδας Βασιλόπουλου, ο οποίος προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στη ΛΑΕ και τέλος πάντων έχει φτιάξει μια ομάδα, τέλος πάντων, για να παίζει και αυτό το ρόλο του σχετικά με το πώς θα υπονομεύεται το εργατικό κίνημα. Όπου διαφοροποιήθηκε στην ημερομηνία και τελικά υιοθετήθηκε η δική του πρόταση για τις 28, ενώ στην αρχή λέγανε για μετά το Δεκέμβρη, στα μέσα του Δεκέμβρη κάπου, το πρώτο δεκαήμερο. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αν πάμε μετά να δούμε τα πρακτικά ή τέλος πάντων τι συζήτηση έγινε στις ομοσπονδίες που συμμετέχουν και στα εργατικά κέντρα, στα πρωτοβάθμια σωματεία, θα δούμε ότι εκεί διαμόρφωναν την πρότασή τους ανάλογα με το πώς τους έπαιρνε ξανά για να υπονομεύσουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι δυνάμεις του Βασιλόπουλου στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων αρνήθηκαν για απεργία, λέγοντας ότι αυτή την περίοδο δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε αυτό κτλ. Οι δυνάμεις, για παράδειγμα, της ΠΑΣΚΕ στο εργατικό κέντρο της Αθήνας στην πρώτη συνεδρίαση αρνήθηκαν την απόφαση για απεργία. Ενώ τώρα στη ΓΕΣΕ την ψήφισαν. Οι δυνάμεις της Ανταρσία, να το πούμε κι αλλιώς, που στη ΓΕΣΕ βέβαια δεν έχουν εκπροσώπηση, αλλά έχουν εκπροσώπηση άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, ας πούμε, και εργατικά κέντρα, όπως το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Στο εργατικό κέντρο της Αθήνας στήριξαν την απεργία για τις 14. Στη συνέλευση του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Αττικής βάλανε ξεχωριστή κάλπη για μία του μήνα.
Το 1-8-14 που έλεγα.
Παίζοντας το παιχνίδι των ημερομηνιών, δηλαδή.
Τακτικισμοί.
Έτσι, με τακτικισμούς και με διάφορες, τέλος πάντων, άλλες. Διάφορα άλλα επιχειρήματα τα οποία θέλουν να στηρίξουν στο να υπονομευτεί ο ρόλος απεργίας, ας πούμε, και κυρίως να υπονομευτεί η ενότητα, η μαζική συμμετοχή, παίξαν αυτό το παιχνίδι. προφανώς έξω από τις, έξω από τους, μακριά και έξω από τους εργαζόμενους, χωρίς οι εργαζόμενοι να παίρνουν χαμπάρι δηλαδή για το τι έχει γίνει εκεί, χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς συζήτηση συλλογική μέσα σε χώρους δουλειάς, προσπάθησαν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Εμείς δηλώσαμε και στην συνεδρίαση αυτή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ότι αυτά θα τα μάθουν οι εργαζόμενοι. Οι ανακοινώσεις του ΠΑΜΕ των συνδικάτων που μέχρι σήμερα είχαν δώσει τη μάχη για να πάρθει απόφαση για απεργία θα δώσουν και τη μάχη της ενημέρωσης ταυτόχρονα με την οργάνωση της προετοιμασίας και της περιφρούρησης της απεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό τώρα, επειδή το συνδικάτο δεν έχει σταματήσει και καθόλου να παρεμβαίνει σε χώρους δουλειάς, να τους οργώνει κυριολεκτικά, να μιλάει με εργαζόμενους και να τους οργανώνει, πώς ακριβώς θα κλιμακωθεί τώρα το επόμενο διάστημα και εν ώψη της απεργίας η δράση του συνδικάτου? Θα υπάρξει κάποια άλλη εκδήλωση?
Καταρχήν, εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι η απεργία που έχει ανακοινωθεί από τη ΓΕΣΕ για τις 28 του μήνα είναι απεργία. Γενική, πανεργατική απεργία. Ανεξάρτητα ότι αυτό αποφασίστηκε από τη ΓΕΣΕ. Οργανώνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς από σήμερα, από χθες να το πω κι αλλιώς, με όλες μας τις δυνάμεις, την οργάνωση της προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργίας στις 28 του Νοέμβρη. Γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά στον κλάδο μας να υπάρξει ενότητα μαχητική, μαζική συμμετοχή, πανεργατική απάντηση στις 28 του μήνα. Είχε πάρθει βέβαια απόφαση από τη Γενική μας Συνέλευση για τις 14 του μήνα. Αυτό θα το εκτιμήσει τώρα το συνδικάτο μας, η κεντρική διοίκηση και μέσα από συλλογικές διαδικασίες, είτε μέσα από Γενική Συνέλευση, θα εκτιμήσουμε δηλαδή με ποιο τρόπο, ούτως ώστε να πάρουμε τα, όσο γίνεται τα καλύτερα τέλος πάντων δεδομένα και στοιχεία, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και τις δύο. Γιατί αυτή ήταν και η θέση συνολικά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Όσες ομοσπονδίες, όσα εργατικά κέντρα είχαν πάρει μέχρι τώρα απόφαση για τις 14 του μήνα και θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν και να την οργανώσουν και να πετύχει, θα την οργανώσουν και θα πετύχει. Ήδη, ας πούμε, το συνδικάτο εδώ των οικοδόμων της Αθήνας έχει ανακοινώσει ότι θα την κάνει την απεργία στις 14 του μήνα.
Στο πλαίσιο τώρα των ετοιμάτων της απεργίας, και όχι μόνο και του συνδικάτου, εννοείται διαχρονικό, είναι η σύναψη της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σε αυτό το πράγμα, γενικά θέλεις να μας δώσεις λίγο το πλαίσιο των ετοιμάτων, ποιες είναι οι αιχμές του δόρατος?
Συλλογική σύμβαση εργασίας υπάρχει, έχει υπογραφεί έτσι από τις αρχές του 2018. Η απόφαση της κυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει στη διαδικασία για την επέκταση, δηλαδή την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης, αξιοποιήθηκε αυτό το διάστημα και από την κυβέρνηση αλλά και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για να βάλουν νερό στο μήλο αυτού που λέμε του επιχειρήματος, που λένε του επιχειρήματος ότι η ανάπτυξη αυτή που οδηγεί τέλος πάντων στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων μπορεί να ωφελήσει και τους εργαζόμενους. Να πω σύντομα ότι το συνδικάτο μας ήδη μετά την απόφαση αυτή για επέκταση και υποχρεωτικότητα της σύμβασης, που στην ουσία δεν είναι υποχρεωτικότητα γιατί είναι στο χέρι του ξενοδόχου να δώσουν τα μητρώα για να το λύσουν το θέμα, τραβώντας την επιθεώρηση εργασίας μαζί μας, τον ΣΕΠΕ δηλαδή, ειδικούς επιθεωρητές από το Υπουργείο, με παρέμβαση που κάναμε στον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, πήγαμε σε πάνω από 15-20 ξενοδοχεία, να το πω έτσι, ένα πρώτο δείγμα για να δούμε τι γίνεται. Κανένα από αυτά δεν εφάρμοζε την σύμβαση μέχρι σήμερα. Και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία από αυτά είχε τη συντριπτική πλειοψηφία ξανά των εργαζομένων με πρόσληψη σε εργολαβίες. Για παράδειγμα, δύο καινούργια ξενοδοχεία που βρήκαμε στη Συγκρού
εδώ
και
φαντάσματα.
Μάλιστα με επένδυση, ας πούμε, που έγινε και διαφημίστηκε κιόλας, όπως η Χάγκετ αλλά και άλλα, του Αθένα Παλάς, ας πούμε, και Γκραντ. 7 άτομα ήταν με πρόσληψη στο ξενοδοχείο στο Αθήνα, 77 με εργολαβία. Για να μπορούν να καταπατούν, να υπονομεύουν την κλαδική σύμβαση, να μην πληρώνουν δηλαδή το μισθό της κλαδικής σύμβασης, νόμιμα, με τις πλάτες δηλαδή της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή είναι η εικόνα.
Στη Select που έγινε έλεγχος, βρέθηκε ολόκληρη η εταιρεία στο αεροδρόμιο χωρίς έναν καθαριστή. Δηλαδή τα καταστήματα.
αυτό που λέμε υγιής επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας ένα τραγούδι σύνθημα για τους εργαζόμενους. Το κόψε την πείνα σου του Μίλτου Πασχαλίδη. Συνεχίζουμε. Πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός δίπλα μου είναι ο Νίκος ο Λαβανσιώτης και μιλάγαμε εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, τον Γιώργο του Στεφανάκη, για τον επαναπρογραμματισμό της απεργίας και το πώς μπορούμε περαιτέρω να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να την ενισχύσουμε, για να έχει καθολική μαζική συμμετοχή τώρα το επόμενο διάστημα. Γιώργο, στην κοινωνία όντως επικρατεί ένας αναβρασμός. Υπάρχει κόσμος που καθημερινά βιώνει όλο αυτό το αδιέξοδο στη δουλειά του, μέσα στην ίδια την κοινωνία. Σε αυτούς πώς μπορούμε ακόμα περισσότερο να τους εισπυρώσουμε και να κατέβουν στην απεργία για να είναι μια ισχυρή απάντηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
Κοιτάξτε τώρα, το βασικό για μας ως συνδικάτο είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους χώρους δουλειάς. Φαίνεται ότι όπου φτάνει το συνδικάτο η ανακοίνωσή του, ακόμα και τα στοιχεία του δηλαδή, το τηλέφωνο ας πούμε κτλ, το κάλεσμα για την απεργία, το κάλεσμα για αγώνα, υπάρχουν αποτελέσματα. Με την έννοια ότι υπάρχουν εργαζομένοι που αναζητούν τη λύση όσον αφορά την βαρβαρότητα αυτή που ζουν. Για παράδειγμα, στην Λέσχη, στις εστίες του Πολυτεχνείου, υπήρχε και υπάρχει ήδη μια εργολαβία της μαζικής εστίας των φοιτητών, όπου οι εργαζόμενοι είχαν 3 μήνες να πληρωθούν. Απευθύνθηκαν στο συνδικάτο, τι θα κάνουν, ας πούμε, πώς θα λύσουν το πρόβλημα. Έτυχε να είναι εκείνη την περίοδο η απεργία στις 30 του Μάη, που μας πέρασε. Τι έγινε? Με την προτροπή του συνδικάτου και με 2-3 μέλη που είχαμε εκεί, οργανώθηκε σωματιακή επιτροπή, η οποία οργάνωσε γενική συνέλευση των εργαζομένων. Πήραν απόφαση για συμμετοχή στην απεργία, αργότερα πήραν απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο, οργάνωσαν στάση εργασίας, κάνανε παράσταση διαμαρτυρίας στην εργοδοσία και στο ίδρυμα εκεί, ας πούμε, και πληρώθηκαν. Αν μου πείτε, αυτό ήταν το ζήτημα, αν θα πληρωθούν? Ναι, ήταν και αυτό το ζήτημα, να πληρωθούν, να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Να μπορέσουν να διασφαλίσουν, ας πούμε, και τον άλλο μήνα, ας πούμε, θα πληρώνονται. Ή για παράδειγμα, σε άλλους χώρους δουλειάς, που αντίστοιχα οι εργαζόμενοι πήραν απόφαση συλλογικά να παλέψουν τα δικαιώματά τους. Εμείς τι λέμε? Ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν μπροστά στην απεργία. Ακόμα και ένα τμήμα, ακόμα και μέσα σε ένα μικρό χώρο δουλειάς. Η συλλογική συζήτηση και η απόφαση με τη στήριξη του συνδικάτου μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να αφήσει παρακαταθήκη και για τις επόμενες μέρες, γιατί προφανώς από μία απεργία ή από μία κινητοποίηση δεν λύνεται το ζήτημα, το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι είναι μακρύς αυτός ο δρόμος, αφορά την προοπτική να ανατραπεί συνολικά αυτή η πολιτική, όμως περνάει και από το μικρό πρόβλημα. Είτε αυτό λέγεται μισθός που δεν έχει καταβληθεί, είτε λέγεται άδεια, είτε λέγεται ρεπό, τίποτα, κανένα πρόβλημα δεν, να το πούμε έτσι, υποτιμάμε μπροστά στο ζήτημα της απεργίας. Και προτρέπουμε τους εργαζόμενους οργανωμένα μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς να αντιδράσουν.
Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα να κάνεις τάση εργασίας ώστε να πληρωθείς. Συνήθως πάει στο παρακαλετό, στο πώς θα βρεις μεσοβέζικα λύση για να πληρωθείς.
Είτε στην ατομική λύση και προφανώς καταλήγουν είτε στην επιθεώρηση εργασίας είτε σε δικηγόρους για να βρουν το δίκιο τους εργαζόμενοι. Και κοιτάξτε τώρα, με αφορμή και αυτά, τα οποία συσσωρεύονται και το συνδικάτο τα αξιοποιεί για να δυναμώνει η οργάνωσή του. Θα πείτε και μετά γιατί τέτοιου είδους, ας πούμε, ζήτημα ήταν και η ίδρυση του σωματείου στο αεροδρόμιο, στη Select. Η ΓΕΣΕΕ, η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, για να καταφέρει να σταματήσει αυτή την εξέλιξη, η οποία έχει ακόμα βέβαια πολύ δρόμο, να συσπηρώνονται οι εργαζόμενοι στη γραμμή των δικών τους συμφερόντων, των δικών τους αγκών, όπως λέει και το σύνθημα του Πάμε μπροστά στην απεργία, για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της απόφασης του συνεδρίου που πρόκειται να γίνει το Μάρτιο θα έχει μπροστά στο επίκεντρο τις ανάγκες του κεφαλαίου και των συνδυασμών του την επόμενη περίοδο.
Πώς θα γίνει αυτό το συνέδριο?
Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι φαίνεται, μετά την συνάντηση που έκανε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου μέχρι εκεί έφτασε η ξετσιποσιά τους, ας πούμε, είναι τόσο ξεδιάντροποι, είναι ντροπή τους πραγματικά να κάνουν αυτή την κίνηση, ζήτησαν την προστασία στην ουσία του αστικού κράτους, του κράτους δηλαδή των μονοπωλίων, των αφεντικών,
αυτό το οποίο
των εργοδοτών, αυτό βέβαια που υπηρετούν, για να κάνουν συνέδριο στην Καλαμάτα. Για να διαφυλάξουν δηλαδή στην ουσία το περιεχόμενο της απόφασης που θα πάρει αυτό το συνέδριο, μακριά και έξω, από τις ανάγκες των εργαζομένων. Προφανώς ξέρουν από τώρα, γιατί ξέρουν το περιεχόμενο της απόφασης που θέλουν να προτείνουν για το συνέδριο, ότι θα είναι κόντρα στη ζωή των εργαζομένων, των οικογένειών τους, και ξέρουν από τώρα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και για να καταστήλουν, για να τις καταστήλουν αυτές τις αντιδράσεις που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω αυτή η κίνηση, έτσι, στην ιστορία του εργατικού κινήματος, ζήτησαν τη βοήθεια των κατασταλτικών δυνάμεων του κράτους. Εμείς ήδη το έχουμε καταγγείλει μέσω του ΠΑΜΕ αυτή την εξέλιξη.
Δηλαδή τι εννοεί, ζήτησαν τη...
Και τους ανακοινώσαμε κιόλας ότι όπου και να κρυφτούν οι εργαζόμενοι θα τους βρουν.
Θα κάνουν δηλαδή συνέδριο με ΜΑΤ και αστυνομία.
Η αστυνομία προφανώς θα εκτιμήσει, αλλά πώς αλλιώς θα μπορέσει να καταστήλει μια δυναμική κινητοποίηση, αν τυχόν γίνει, ξέρω εγώ, στο συνέδριο, ή πώς θα μπορέσει να καταστήλει και να περιφρουρήσει το περιεχόμενο της απόφασης που θέλει να πάρει το συνέδριο από αντιπροσώπους, πραγματικούς εργαζόμενους, πραγματικά εκλεγμένους, οι οποίοι θα διεκδικούν να πάρθει άλλη απόφαση με άλλο περιεχόμενο. Αυτοί εκτιμούν ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί έτσι θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα του αστικού κράτους και των μονοπωλιακών ομίλων που σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Εδώ πέρα όμως τώρα γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, το κράτος αυτό το οποίο έχει αυτή του είδους την αριστερή κυβέρνηση κτλ., θα συνδράμει με την αστυνομία και τα όργανα καταστολής τα οποία διαθέτει, τα οποία μπορεί και, πώς να το πω, να επεκταθούν αν το εκτιμήσουν και στο στρατό και στις ειδικές δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πού αλλού θα τους παρέχει τη δυνατότητα αυτή.
Κοιτάξτε, ήδη πολλές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων έχουν αντιμετωπίσει αυτή τη δυναμία στις κινητοποιήσεις τους και στις απεργίες τους.
Αφού νομίζω.
Από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Παλιότερα, εντάξει, εμείς μπορεί να μην τα ζήσαμε έτσι τόσο ζωντανά, από την αριστερή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του 80, που για να θυμηθούμε λίγο κιόλας, μάλιστα το ανέδειξε και η ΔΑΣ, ας πούμε, και σε συνέντευξη το ΠΑΜΕ, συνέντευξη τύπου έκανε έξω από την συνεδρία της ΓΕΣΕΕ, ότι τη δεκαετία του 80 διορίστηκε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ από την κυβέρνηση Παπανδρέου για να λύσει το ζήτημα του παγώματος του μισθού, απαγόρευσης αυξήσεων και ένα σωρό άλλα ζητήματα που πρέπει να λύσει τότε το κεφάλαιο. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτή η κίνηση. Έτσι, ήδη και εμείς στον κλάδο μας, δηλαδή με τους εργαζόμενους του Λύτρα, αντιμετωπίσαμε τις δυνάμεις καταστολής όταν είχαμε κάνει κινητοποίηση στο Υπουργείο και στο Μαξίμου για να διεκδικήσουμε, ας πούμε, το δικαίωμα στη δουλειά.
Ακριβώς, ναι.
Άρα το ζήτημα για μας δεν είναι το ποιο κόμμα αυτή τη στιγμή σήμερα είναι στην κυβέρνηση. Τα συνδικάτα πρέπει να υιοθετήσουν το πλαίσιο πάλι το οποίο ήδη έχουν προβάλει το προηγούμενο διάστημα, να δυναμώσει αυτή η συσπήρωση γύρω από αυτό και σε αυτή την κατεύθυνση να συνεχιστούν και να γίνουν ακόμα πιο δυναμικοί μαζικοί αγώνες, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για το τώρα, για σήμερα. Γιατί προφανώς όσο θα ικανοποιούνται αυτά τα αιτήματα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της εργατικής τάξης, τόσο θα έρχεται ακόμα πιο κοντά η προοπτική να ανατραπεί συνολικά αυτή η πολιτική.
Ακριβώς, είναι νομίζω ξεκάθαρα τα πράγματα.
Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις, ας πούμε, της Ανταρσίας με την παράταξη Λάτζα στο Συνδικάτο, ήδη στη Γενική Συνέλευση που προηγήθηκε, βάλανε το θέμα ότι γιατί να ακολουθήσουν οι εργάτες την απόφαση της ΓΕΣΕΕ για τις 28, εφόσον υπονομεύει, και επειδή αυτή η κακή ΓΕΣΕΕ τέλος πάντων πήρε αυτή την απόφαση, εμείς δεν πρέπει να απεργήσουμε στις 28 του Νοέμβρη ή πρέπει να κάνουμε άλλες τρεις απεργίες επειδή τις είχαμε αποφασίσει έτσι. Θέλοντας να σπείρει, ας πούμε, τη διχόνοια, τη διάσπαση στο κίνημα και στα αιτήματα. Εμείς εκτιμάμε ότι στις 28 του μήνα πρέπει να υπάρξει μαζική απάντηση, ενωτική, έτσι, και μαχητική μάλιστα, ούτως ώστε να έρθει μπούμεραγκ σε όλους αυτούς που υπονόμευσαν και προσπάθησαν να...
Η Ομοσπονδία, τι θέση κράτησε μπροστά στη θέση της ΓΕΣΕ?
Ποια Ομοσπονδία?
Η Ομοσπονδία του κλάδου μας.
Η Ομοσπονδία του κλάδου καταρχήν εκφράζεται μέσα από τις παρατάξεις Πασκεδά, και αυτή είναι η πλειοψηφία, μάλιστα, που κατεβαίνει και σε κοινό ψηφοδέλτιο. Βέβαια δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι σήμερα, αλλά το έχει δηλώσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ας πούμε, και σε συνέδρια, ότι αυτή την γραμμή ακολουθεί, αυτές τις παρατάξεις, ας πούμε, με αυτές συμπαρατάσσεται. Άρα δεν θα ήταν και αδόκιμο να πούμε ότι ό,τι αποφάσισε η ΓΕΣΕ και ό,τι συζητήθηκε εκεί μέσα και ό,τι ανακοίνωσε η ΓΕΣΕ είναι το ίδιο που θα ανακοίνωνε και η Ομοσπονδία Επισυντισμού Τουρισμού, γιατί μέχρι σήμερα που έχουν περάσει και τόσες μέρες δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση για να διαφοροποιηθεί.
Μα δεν χρειάζεται. Είναι αυτό που λένε ότι η σιωπή δειλή συνενέση. Συμφωνούν και δεν χρειάζεται να το εκφράσουν αλλιώς. Τώρα λοιπόν, τα έβαλες όλα. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εν ώψη της απεργίας, οφείλουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη δυναμικότητα να οργώσουμε τον κάθε χώρο εργασίας και να καλέσουμε κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο και κάθε εργαζόμενο γενικότερα να συμμετάσχει. Τα πράγματα οξύνονται και είναι ακόμα, θα είναι μία μάχη, ένα ακόμα, πώς να το πω, ένας ακόμα αγώνας, ο οποίος θα έρθει να προσθεθεί στην μακρά αλυσίδα και των επόμενων εξελίξεων, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμα δεύτερο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα μας.
Έρχεται η γνώση και σου τραβάει σφαλιάρες. Ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεις κατάρες. Έτσι κι εγώ κι ήταν γραφτό κάποια να με πετύχει. Γιατί αποφάσισα καιρό να διαβαίνω δίχως τύχη. Γενετής σκεπτικιστής και απροσάρμοστος. Και στην πορεία η ληστής του κερατά κι απίστος. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συναντήσει ένας ιδεαλιστής. Λογική ψάξε αλλού να βρεις. Γεννηθήκα γέρος και όσο πηγαίνω μικραίνω. Η ξεγνιασία μου έχει μείνει αποθυμένο. Γι' αυτό επιμένω να προσπαθώ να εκβιάσω καταστάσεις. Να κομμαχώ να προετοιμάσω επαναστάσεις. Να καταφέρω σαν δεν έκαναν άλλοι. Από μένα πιο έξυπνη, πιο δυνατή, πιο μεγάλη. Ψάχνω να βρω την χειρότερο. Έχει αντίπαλη μεριά. Και να ανέβω πάνω στις ίδιες ράγες με σιγουριά. Στις ίδιες ράγες μας αντίθετη κατεύθυνση. Με πιο μεγάλη ορμή, δίχως ίχνος πέρυσι. Κι αχαθώ πάνω στη σύγκρουση χαλάλη. Εγώ ανήκω εδώ, σ' αυτό το χάλι. Σκεπτικιστής και άπιστος από μικρός. Πολιασμένος με περηφάνεια και μέσα να τραγουδάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός. Και ξέρω πως δεν έχω θέση εκεί μέσα. Πυρωμένος από φλόγα ευτυχώς και ευθυγραμμισμένος από το αγώνα την πρέσα. Να πολεμάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός. Μα δυστυχώς δεν χωράω εκεί μέσα. Οι αγώνες είναι η τέχνη του λαού και εγώ είμαι τεχνίτης παντός καιρού. Δεν με εκπαίδευσε κανένας διδάκτορας. Εμπειρικά κατάφερα και γίνα μάστορας. Όσους αδίκησα τους άξιζε και με το παραπάνω. Απλώνω πάντα χέρι πιο πάνω από όσα φτάνω. Τη θεωρία μου την κάνω φραγκοδίφραγκα. Πάντα μ' ακούγανε κι ας μην τους μίλαγα. Πάντα με βάζανε μπροστά να βρω εγώ την άκρη. Μη φάνε καμιά ξόφαλση και φύγει κανένα δάκρυ. Κάθε εποχή δυο τρεις μαλάκες σαν και μένα θέλει. Τράβα μπροστά ξόπισω εμείς και εμείς σε μέλη. Κι άμα στη σύγκρουση χαθείς θα το εκτιμήσουμε. Και με τα θάνατον μπορεί να σε τιμήσουμε. Δεν χρειάζομαι τιμές ρε, ας πάω χαλάλι. Φτάνει να πάρω μαζί μου αυτό το χάλι. Άπιστος από μικρός, πολιασμένος με περηφάνεια και μέσα να τραγουδάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός. Και ξέρω πως δεν έχω θέση εκεί μέσα. Πυρωμένος από φλόγα ευτυχώς και ευθυγραμμισμένος από το αγώνα την πρέσα. Να πολεμάω για ένα καλύτερο κόσμο που είναι εφικτός. Μα δυστυχώς δεν χωράω εκεί μέσα. Oh, το TEM 2011. Ένας καλύτερος κόσμος είναι εφικτός. Κι ας μη χωράω εγώ εκεί μέσα. Ευχήγε κατάρα αυτό το κομμάτι. Γιατί εσείς θα τον απολαύσετε. Μην τον κάνετε πάλι σαν τα μούτρα σας. Εγώ δεν ανήκω εκεί. Σε κάθε επανάσταση αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή πεθαίνουν πρώτοι. Τιμή μου και καμάρι μου. Αδειάστε καμιά πύρα στο χώμα ρε.
Λοιπόν, και πάλι κοντά σας. Όπως είπαμε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε μαζί σας κάθε 14 ημέρες, κάθε Τρίτη 8 με 9, σταθερή εδώ στα μικρόφωνα. Και σήμερα νομίζω ότι εκπληρώνεται ένα όνειρο ζωής, ένα στόχος. Ήρθε επιτέλους η στιγμή να μιλήσω μαζί με τον συνάδελφο τον Νίκο εδώ πέρα, να του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Έχουν αντιστραφεί πλέον οι ρόλοι.
Ναι,
ο συνάδελφος εδώ πέρα δουλεύει στο αεροδρόμιο, στην βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Και είχαμε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, την οποία τώρα θα μιλήσουμε για αυτήν, και έχοντας και στα δεξιά μου τον Αντώνη τον Ριγόπουλο. Καλησπέρα, Αντώνη.
Γεια σου, φίλε μου.
Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο, τι μαντάτα μας φέρνετε?
Κακά μαντάτα, όπως θα λέγει το τέμα.
Κακά μαντάτα για αυτούς που θέλουν να κάνουν απολύσεις όμως.
Σωστός. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο κακά μαντάτα. Είναι πολύ καλά μαντάτα για τους εργαζόμενους. Είναι καλά μαντάτα για τους εργαζόμενους του κλάδου, που ένα σωματείο μετά από αρκετό καιρό πήρε μορφή. Γιατί δεν υπήρχε ένας τρόπος οργάνωσης στο αεροδρόμιο στους εργαζόμενους της εταιρείας όπου δουλεύω, στη Select Service. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δουλεύανε 16 χρόνια χωρίς καλοκαιρινή άδεια. 5 χρόνια συνεχόμενα δεν παίρνανε άδεια, που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο, στη χώρα του τουρισμού που λένε, δεν έκανε τουρισμό, δεν είχε ξεκούραση.
Αυτό τώρα για κάποιον που δεν ξέρει, του φαίνονται αδιανόητα και μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή έχουμε τώρα επί της ουσίας την ίδρυση του σωματείου εργαζομένων της Select στο αεροδρόμιο, που έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα να μην πληρώνονται, να μην έχουν άδεια οι συνάδελφοι, να δουλεύουν διαρκώς ήλιο με ήλιο κτλ.
Να δουλεύουν χωρίς ρεπό.
Προφανώς όλα αυτά.
Να τους έχουν γίνει δύο σοβαρές μειώσεις μισθών χωρίς κάποια αντίσταση από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι εκεί πέρα στην καλοκαιρινή σεζόν όχι απλά δεν παίρνανε άδεια καλοκαιρινή, δουλεύανε 3 και 4 μήνες με μόνο ρεπό. Τους καλούσανε για εργασία όχι πριν το 11ωρο, ούτε καν 10ωρο. Μπορεί να δούλευες 2-10 και να σε φέρνανε 6 ώρα για βάρδια. Που ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο, για όσους δεν γνωρίζει, χρειάζεται το λιγότερο 1 με 1,5 ώρα. Μία ώρα δεν είναι, μία ώρα είναι το μετρό από το Εγάλεο μέχρι το αεροδρόμιο. Επομένως, 1 και 1 ώρα είναι 2 ώρες στο πηγενέλα.
Και τα έξοδα μετακίνησης ποιος τα καλύπτει?
Τα έξοδα μετακίνησης στην εταιρεία που δουλεύω εγώ τα καλύπτουμε αποκλειστικά και μόνο εμείς. Δεν πληρώνει τίποτα άλλο πέρα από το μισθό που έχει καθορίσει η εταιρεία με ατομικές συμβάσεις, χωρίς καμία συλλογική σύμβαση, χωρίς βασικά. Χωρίς βασικά πράγματα που αλλού θεωρούνται αυτονόητα, στο αεροδρόμιο δεν υφίσταται.
Και μάλλον δεν αποτελεί και εξαίρεση και η δικιά σου δουλειά. Θέλω να πω ότι γνωρίζουμε ότι και σε άλλους χώρους εργασίας επικρατούν παρόμοιες συνθήκες, ακριβώς γιατί λείπει ένα σωματείο το οποίο να μπορεί να συσπηρώνει τους εργαζόμενους και να εκφράζει τα δικά τους συμφέροντα και όχι να είναι η καλή αγωγή της εργοδοσίας. Ωστόσο, θέλω τώρα να ρωτήσω και τον Αντώνη. Πώς προέκυψε η εξέλιξη και η ίδρυση του σωματείου? Έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία, ήρθε κατόπιν ενεργειών και δράσεων?
Εντάξει, σαν κεραυνό σε νεφρία δεν γίνεται να πέσει, γιατί πώς να το πω, είναι αντικειμενικό το ζήτημα. Υπάρχει, ας πούμε, το σύστημα που υπάρχει. Ας πούμε, υπάρχει, ας πούμε, μια σχέση εξουσίας, ας πούμε, εκμεταλλευτείται εκμεταλλευόμενου. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, όπου μαζεύεται πολλοί κόσμος, εργάτες, και απέναντί του ένας όμιλος μονοπωλιακός, είναι ένα καζάνι έτοιμο να κραγεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι επόμενο ότι θα υπάρξει εκμετάλλευση, θα υπάρξουν παρατυπίες. Όχι ότι με τα νόμιμα καλύπτουν τις ανάγκες κάποιου. Θέλω να πω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, μιας μεγάλης επιχείρησης στον κλάδο του τουρισμού, όπου καταπατούνται και τα βασικά. Οπότε το να έρθει να θέλουν οι εργάτες να δημιουργήσουν κάτι για να δώσουν την απάντησή τους είναι αντικειμενικό.
Σίγουρα το περιγράφεις πολύ σωστά. Απλά για να το πάμε λίγο παρακάτω, οι συνάδελφοι μία μέρα ξύπνησαν μία ωραία πρωία και είπαν να φτιάξουμε επιτέλους ένα σωματείο, ή υπήρχε δράση από το συνδικάτο, από οργανωμένες δυνάμεις? Πώς προέκυψε, Νίκο?
Υπήρχε παρέμβαση του συνδικάτου, χρόνια προσπαθούσε με εξορμήσεις, με οργάνωση των με προσπάθεια ώστε να οργανωθούν οι εργαζόμενοι. Έτσι ήρθε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε μια σωματιακή επιτροπή. Η σωματιακή αυτή
το πρώτο βήμα.
Ήταν το πρώτο βήμα, η σωματιακή επιτροπή. Η οποία προχώρησε σε συνελεύσεις μιλώντας με εργαζόμενους αναπόστο, μιλώντας με εργαζόμενους έξω από τη δουλειά και μέσα στη δουλειά, ώστε να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Τα βάλαμε κάτω και είπαμε μαζί με το σωματείο και οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ότι για να το παλέψουμε καλύτερα πρέπει να φτιάξουμε σωματείο στο χώρο δουλειάς. Αυτό και κάναμε. Αρχίσαμε να οργανωνόμαστε ώστε να φτιάξουμε αυτό το σωματείο και δημιουργήθηκε το σωματείο αυτό με 28 ιδρυτικά μέλη.
Νίκο, εσύ τώρα είσαι ο γραμματέας της δικού σας επιτροπής και ο Αντώνης δίπλα μου ο αναπληρωτής γραμματέας. Σύντομα θα έχετε και αρχιερεσίες με σκοπό την εκλογή διοίκησης. Οι συνάδελφοι και αυτοί που δεν είναι οργανωμένοι στο σωματείο, πώς το αντιμετωπίζουν βλέποντας το γεγονός ότι έχετε μια δυναμική παρουσία και κάποιες κατακτήσεις?
Έχουμε δυναμική παρουσία σίγουρα και αυτό φάνηκε από μια τελευταία εξέλιξη που ήρθε όχι έτσι απρόσμενα, γιατί πριν κάποια χρόνια οι απολύσεις στην εταιρεία πέφτανε κεραυνός. Δεν σταμάταγαν να πουλούν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβρη και από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτη, και μετά ξεκίναγαν προσλήψεις για την καλοκαιρινή σεζόν χωρίς να παίρνουν τις άδειες που σου είπα για 5 χρόνια. Απολύθηκε μια συναδέρφισσα στη Λάτζα. Η συναδέρφισσα στη Λάτζα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Στοχοποιήθηκε όπως στοχοποιήθηκαμε όλοι όσοι
πρωτοστατήσαμε.
Δεν το βάλαμε ποτέ κάτω. Και η δράση μας έφερε την αντίδραση της εταιρείας, που ήταν σε 5 λεπτά μέσα να πάρθει πίσω η απόλυσή της. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ απόλυση. Ήταν ανάκληση απόλυση, αν θέλουμε να το πούμε κάπως. Επειδή η διοικούσα επιτροπή παρέμβηκε στην εργοδοσία, αυτό που μας είπαν ότι ήταν ένα λάθος, και ότι η συνάδελφος θα δουλεύει στο τάδε πόστο να μπορεί να πιάσει δουλειά. Οι εργαζόμενοι το είδανε αυτό. Φάνηκε ότι το σωματείο έχει δράσει. Όχι μόνο από αυτό, γιατί μέσα στο καλοκαίρι κάναμε μια στάση εργασίας, ζητώντας την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας, εάν υπογραφεί, που θα υπογραφεί εάν ισχυροποιηθεί το σωματείο, θα λύσει πολλά προβλήματα στους εργαζόμενους της ΕΛΕΚΤ.
Θα είναι μια τεράστια κατάκτηση, ένα τεράστιο βήμα, καθότι τόσα χρόνια ελείψη κάποιου σωματείου και συσπήρωση εργαζομένων, είχαμε καταλήξει στο να δουλεύουν τόσες ώρες χωρίς απλήρωτη, χωρίς ρεπό και χωρίς επί της ουσίας δικαιώματα.
Η πείρα των εργατών αυτό δείχνει. Όπως και στην Κόσκο οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους και μέσα από τέτοιες διεργασίες βάλανε κάτω μια πολυεθνική εταιρεία, όπως η Select Service είναι μια πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο με καταστήματα όχι μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πολλά, όπως και να σου πω και το άλλο.
Να ρωτήσω κάτι πρώτα εγώ, σε σχέση με το, αυτό που προανέφερες, την απόλυση που προσπάθησαν να κάνουν, που είναι ξεκάθαρα εκδικητική, γιατί η συναδέλφισσα ήταν μπροστά και πρωτοστατούσε. Με ποιο πρόσχημα την κάνανε?
Το πρόσχημα ήταν ότι γίνεται περικοπές λόγω πτώσης της εργασίας στο αεροδρόμιο λόγω
κλασική δικαιολογία.
Λόγω χειμώνα. Στον αντίποδα όμως η εταιρεία πήρε καινούριο μαγαζί, στο οποίο λέγεται ότι θα γίνουν 60 νέες προσλήψεις.
Ενδιαφέρουσα αντίφαση.
Ναι, μάλλον το 60-1 δεν ξέρω πώς το υπολογίσανε. Έπρεπε να γίνει αυτή η περικοπή, ήταν αναγκαία για την εταιρεία, μάλλον επειδή ενοχλούσε προς άλλα πράγματα.
Χωρίο που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει.
Σωστό. Και να
συμπληρώσεις.
Να συμπληρώσω ότι οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, τα βαρέα, τα κερδίσανε με αγώνα. Έτσι και εμείς αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό προχωρούμε τώρα και στη στάση εργασίας που έχουμε προκηρύξει, στη Γενική Συνέλευση σε 2 μέρες που θα κάνουμε, ώστε να προχωρήσουμε στις αρχαιρεσίες.
Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια και βάθος στις διεργασίες σας. Αντώνη, τώρα και εσύ πόσα χρόνια είσαι εργαζόμενος εκεί πέρα, πόσο καιρό μάλλον?
Είμαι κοντά στα 2 χρόνια στη ΣΕΛΕΚ.
Στις συναναστροφές σου με τους συναδέλφους και τα λοιπά, πώς διακρίνεις ότι αντιμετωπίζουν πλέον και τις εξελίξεις με αφορμή την ίδρυση του σωματείου και τα λοιπά? Πιστεύεις ότι έχουν φτάσει σε βαθμό να θεωρούν ότι η οργάνωση και ο αγώνας είναι αναγκαία? Υπάρχουν ρήγματα στην όποια απογοήτευση?
Θα σου πω, σε σχέση με την αρχή, νομίζω ότι είναι φανερό κιόλας ότι τα πράγματα όσο πάνε και γίνονται πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμα και από την περίοδο πριν από μερικούς μήνες που συγκεντρωθήκαμε ένας αριθμός εργαζομένων ικανός ώστε να στήσουμε το σωματείο, μέχρι και τώρα έχουν σπάσει αρκετές αυταπάτες. Δηλαδή, φαίνεται μέρα με τη μέρα, βλέπεις όλους να ρωτάνε, να μαθαίνουν, να θέλουν κάπως να συμμετέχουν. Ακόμα και ανθρώπους που δεν το περίμενες παλιότερα. Το ζήτημα είναι αυτό να εκφραστεί όμως και με τρόπο μέσα σε μια απεργία, μέσα σε μια στάση εργασίας, με την έμπρακτη συμμετοχή του καθενός.
Και με τη μαζική συμμετοχή.
Αυτό.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι όντως είναι αυτό πράγμα προς κατάκτηση και ότι όλοι οι συνάδελφοι σε κάθε χώρο δουλειάς, γιατί επειδή ακριβώς βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, οφείλουν αυτό να είναι το επόμενο βήμα τους. Νίκο, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο σε σχέση με τις επικείμενες εξελίξεις και την απεργία?
Ναι, η εργοδοσία δείχνει να πειράζεται με όλο αυτό το...
Το αντίθετο θα ήταν περίεργο.
Που έχει δημιουργηθεί στο χώρο εργασίας που δουλεύω. Κοιτάζει να δει τι κάνουμε, φαίνεται. Μας ρώταγε δηλαδή 2 μέρες πριν την Γενική Συνέλευση τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε, λες και εμείς θα δώσουμε αναφορά στον οποιοδήποτε εργοδότη το τι θα κάνουμε και πώς θα κινηθούμε. Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι αυτό το σωματείο παλεύει, διεκδικεί, έρχονται κοντά στο σωματείο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα δυναμώσει το σωματείο μπροστά στις εκλογές, και όχι μόνο στις εκλογές γιατί είναι εκλογές. Θα δυναμώσει το σωματείο γιατί παλεύει για πράγματα που ενδιαφέρουν τον εργαζόμενο. Δηλαδή, ποιον δεν ενδιαφέρει εάν τα έξοδα μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο θα αφορούν την τσέπη του ή τον εργοδότη? Ποιον δεν ενδιαφέρει εάν θα ανέβει ο μισθός του και δεν θα είναι αυτά τα ψίχουλα εκεί πέρα που δουλεύουμε και η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα καταστήματα που έχει πάρει ανά την Ελλάδα, σε όλα τα αεροδρόμια. Τρίτον, εμείς σαν εργαζόμενοι το μόνο που βάζουμε είναι ότι παλεύουμε ώστε να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό θα γίνει μόνο.
Προς το καλύτερο.
Προς το καλύτερο, ναι. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τους αγώνες που θα δοθούν. Και είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο η οργάνωση στο αεροδρόμιο.
Νομίζω δείχνεται το δρόμο για το πώς πρέπει να κινούνται όλοι οι χώροι εργασίας που δεν έχουν, που δεν είναι οργανωμένοι, όπου οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται το πώς πρέπει να κινηθούν, το τι πρέπει να κάνουν. Μόνη απάντηση είναι η συσπήρωση και η μαζικότητα ώστε να εκφραστεί το δίκαιο των εργαζομένων. Και αυτό ευχόμαστε, ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε για να εκφραστεί και με την συμμετοχή στην απεργία στις 28 Νοεμβρίου. Στο σημείο αυτό λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, 8 με 9. Νομίζω έγινε μια καλή συζήτηση και με τον Γιώργο του Στεφανάκη, αλλά και μαζί με εσάς τώρα, για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα γενικότερα αλλά και στον κλάδο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε και κλείνουμε με ένα τελευταίο κομμάτι. Καλή συνέχεια.
Διαβάζω τα μελούμενα σαν το σαμάνο. Βλέπω δύο κινήσεις μπροστά ή μήπως πίσω. Πώς και να έχει, να αλληλένδεται αυτά. Για την καμένη φουρνιά που ανήκουμε και το γλεντάμε. Εμείς δεν έχουμε άλογα και τα όνειρά μας καβαλάμε. Στα γρήγορα μηχανής, τα αργά δεν τα πιάνεις. Και που να προλάβεις να με καταλάβεις. Μιλάω σαν χαμάλης, τραγουδώ σαν χαμάλης. Κουβαλάω σαν χαμάλης, δραπάρω χαμάλης. Και ακόμα αντέχω, αντέχω χαμάλης. Γιατί δουλεύω χαμάλης. Μα δεν γεννήθηκα χαμάλης. Ούτε γιάπης όμως, ούτε από κούνια στέλεχος. Ούτε μεσίας να σ' απαλλάξω από τον ευθυνών σου το έρευος. Λύτρωση ψάχνω έτσι απλά λιτά. Και απέριτα κι ουρλιάζω να ξυπνήσω. Τα ενστικτά σου τα τεμπέλικα. Ενώ πάσα μαχητή για το χορό του ζαλόγκου. Σε ελευθερώνω από τη θηλιά στο πείρωμα του μικροφόνου. Να γυρίσεις πίσω στη μάχη σου που τη λες άνηση. Στο κελί σου η πόρτα περιμένει μισάνοιχτη. Άνοιξε τη ρίχτη, σπάστη. Πες επάνω, ξύλωσέ τη. Ή κάτσε και κοίταζέ τη. Αλλά τουλάχιστον αναγνώρισέ τη. Να παίζω σφαλιάρες με τις νότες της κατάθλιψης. Θύμα των συνθήκων ή μιας γενετικής προδιάθεσης. Βαριά κληρώνω μια μάνα, μητέρα, γιαγιά. Συγγνώμη για τα μυαλά που κουβαλούσα παλιά. Είμαι στην ίδια πλευρά μου σαν κυνηγούσα δαιμόνια. Των ματιών μου έχει σκουρίνει με τα χρόνια το χρώμα. Και πού ακόμα οι φωνές μου χτυπάνε τις μεταλλάξεις. Και τυλίγουν τις πράξεις με τσίτια από δικές μου φράσεις. Σκορπάω τα σωθικά μου για τροφή στο κοτέτσι. Κάποιοι το λένε ποίηση. Εγώ το λέω σκατά μας βέστη που έχουν δέσει στο ρυθμό την ώρα που το beat θα πέσει. Ρήμα, ρήμα, λέξη. Η λέξη ολοκληρώνει τη θρέψη. Εσύ κάπου στη μέση ακόμα χάσα ψυχολόγητος. Μένεις άφωνος συνειδητά. Μένω εμβρόντιτος. Κοιτάς με βλέμμα κενό. Κοιτάω με μάτι μισό. Έτσι φωτός η απόστασή μας. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Ταράτσες οι κερές φτιάχνουν πλέγμα στον ουρανό. Ο ήλιος βγαίνει, το φεγγάρι αργοσβήνει με το λεπτό. Σαν αστέρας νετρονίων, πτώμα διαστημικό. Καταραίω μέσα στο ίδιο μου το εσωτερικό. Κάτι σόβρα καπλωμένα με επιστρέφουν στο στενό. Συγκεντρώσου στη γωνία, ήδη φάνηκε φορτηγό. Κουμάντα στον οδηγό, έλα πίσω, έχεις χώρο. Ρίξε μπάρα ώσπου να κλείσω με τους κάδους στο δρόμο. Στου κτίνου στα σπλάχνα της λαμαρίνα στο περιούσιο. Καλύπτει ο μουσαμάς του κοσμάκι το επιούσιο. Αφήνω το λιφτάκι να μετρήσω κύρθα. Σπρώχνω σε κεκλειμένο. Επίπεδο και εσύ ζητάς μια τσίφρα που σε βρήκα. Πάρε το διπλότυπο και φύγε. Είμαστε εντάξει, έχω να λύσω τις παλέτες. Τρίβε, αρχίζει ο πόλεμος. Νερό στα μούτρα, ώρα για ντάνιασμα. Θα φέρει κούραση τη στεναχώρια για σκατζάρισμα. Μια ανθρωπόμορφη μάζα από λάθη, πάθη και δολώματα. Συναισθηματικά, ψυχοσωματικά, εξογκώματα. Κουτσόστραβα ζεύγια από μπερδάλε, ένα χρώμο ζάλι. Σαν κελινούμε κόκκελα τόματα. Δομημένη νοημοσύνη σε παλώματα. Οικονομικά κυκλώματα με νόμου και κλειδώματα. Να προλάβω κατά τα άλλα, κατόρθωτα και να στα ήθη τα χρηστά τα ετοιμόρροπα. Φύλαω τσίλια στι νύχτε, πιάνω δουλειά τα ξημερώματα. Όρθια πτώματα γυρεύουν με ζέστα νεμομαζώματα. Οι ταξικέ σου ανησυχίε, εργατικά μου κατορθώματα. Και απλά καλλιεργώ αντικαπιταλιστικά τη σώματα με ζήλο. Αρθρώσει τσακισμένε από το ξύλο. Έχω παλέτα που με πλάκωσε βρεγμένο στο κρύο. Πρόσεχε φίλο. Πρόλαβα να ακούσω, είναι γελίο και φύκε μπρίο. Και αύριο πάλι καλαμπούρια στο σφαγείο τη αξιοπρέπεια. Χορτασμένο το πνεύμα τη κακεντρέχεια από εργολάβου και συντηρητέ τη απόλυτη ένδια. Χάνουν κεφάλια τα πιόνια, τρίβει τα χέρια. Ο νικητή ρίξε τα ζάρια. Καλώ ήρθε στο ταμπλό τη ζωή.